Y decíamos que hoy vamos a pasar por distintos municipios. Queremos ir hasta el concello de Begonte porque allí también este sábado 30 es uno de los días que a lo largo del año pues está marcado a fuego en el calendario. Y me explico, ya sabes que para el concello de Begonte la Navidad es una de las épocas más importantes del año y no en vano, bueno, pues recibe miles y miles de visitantes a lo largo de los dos meses que celebran la apertura de ese tradicional Belén electrónico, Festa de Interés Turístico de Galicia, y que abre sus puertas ya oficialmente este próximo sábado y por espacio de dos meses va a permanecer abierto. Por vez primera, además, se va a clausurar el próximo 1 de febrero. Nunca había llegado hasta el mes de febrero y este año lo va a hacer por vez primera. Nos vamos hasta allí. Tenemos conexión con el alcalde de Begonte, José Ulla Rocha. ¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde. Bienvenido, alcalde.
Tarde, Carmen, para ti y para todos los oyentes de Academia Cope.
Decíamos que, sin duda, estos meses de Nadal son os meses nos que, sin duda, reciben máis visitantes. Hay un concello de Begonte para ver o Belén electrónico, para disfrutar del, y non sei, corríxame si me equivoco, pero penso que incluso reciben máis visitantes que ao longo de todo o verán, non?
Pois a verdade é que sí. Para un concello como o noso, apenas 3.000 habitantes, pois que durante dous meses pasen por aquí máis de 40.000 persoas, pois a verdade que é un número moi importante de persoas, é moi reseñable. Fai que Begonte sexa o centro do Nadal, non só na provincia, sino, quero dicir, incluso que en toda a comunidade galega.
Pois, claro.
Os acontecementos ou elementos pois atraen tanta xente en tan pouco tempo e concretamente na época de Nadal.
Claro. Lembramos que vai ser inaugurado ese Belén electrónico por parte do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os sinalábamos fai un instante, non, que vai ser a primeira vez que o Belén se extende tanto no calendario, non? Rematando no mes de febreiro.
Pois sí, a verdade é que sí. Nos lo comentaba moita xente, ainda que son bastantes datas e un período bastante longo, falamos de prácticamente dous meses, cando se abría todos os anos, pois sí, hai xente que incluso pois quería seguir visitando, non lle chegaban esas datas, e por eso decidimos pois ampliar un pouco máis. Ainda que a futuro, e polo que está traballando a nova directiva e o novo equipo que conforma a nova directiva do Belén, é para incluso desestacionallo, non crear, seguir medrando o Museo do Belén, e que incluso pois se poida visitar non o Belén como tal, que quedará para esos dous meses de Nadal, pero que o Belén se poida, o museo se poida visitar ao longo de todo ano. Eu creo que é un traballo que ten por diante a nova directiva do Belén de Begonte.
Bueno, igual que outro traballo, non? Lembramos que hai poucos días se presentaba oficialmente a tempada do Belén electrónico aquí en Lugo, e unha das cousas nas que xa dixeron que están a traballar dende a directiva é en conseguir, en acadar esa declaración de interés turístico nacional. A de Galicia xa a temos, non? Dende hai varios anos, pero bueno, agora van loitar e van traballar, non, para conquerir que sexa tamén de interese nacional. Isto, sen dúbida, sería unha inxección importante para o Belén, e non só para o Belén, tamén para o concello de Begonte, non?
Sí, dende logo que sí. Eu creo que Xulio se encarga de recordar moitas veces pois que falamos do Begonte, do Belén, non? Que xa sexa polo que somos máis coñecidos a nivel de todo Galicia. A verdade que un cando se move ao longo das catro provincias e di de onde é, pois todo o mundo che dice, pois sí, de onde hai o Belén electrónico. Entón, por eso, o que trasladar esa zona tamén, que xa ten fora tamén de Galicia, e teñen visitantes de fora da nosa comunidade,
sí.
Hai participantes nos distintos certames que tamén veñen de fora da comunidade galega, pois eu creo que podemos conquerir esa declaración porque trascende xa máis alá das fronteiras de Galicia.
Bueno, porque hai que lembrar que facía referencia o alcalde a esos certames culturais que se desenvolven en torno ao Belén, que ademais este ano incrementa a cuantía económica dos premios. Antes estaban, pois non chegaban ben os 5.000 euros, agora van pasar de 6.330, tamén incrementan pois nun novo certame. Quero decir que estamos a falar xa dunha cita moi arraigada que xa pasa dos 50 anos de historia aí no concello de Begonte. E claro, tamén a vostedes, como responsables municipales, participáis y eso obliga a hacer pues un impulso, hacer un trabajo extra, ¿no?, para que todas esas personas que se achegan a Tabegonte a disfrutar do Belén electrónico, pues que teñan tamén outros atractivos para disfrutar neses días, ¿no? Un deles é a celebración dese mercado de Nadal, que se vai a desenvolver tamén durante unos días. Neste momento, non sei se está xa pechado o prazo para que os interesados en participar no mercado que poidan facelo. O certo é que nos últimos anos está collendo un pulo interesante, ¿no?, ese mercado de Nadal.
Sí, a verdade é que sí, non deixa de ser tamén un complemento e un elemento máis que destaca no Nadal que se celebra aquí en Begonte, ¿no? E a verdade é que tivo ao longo destos anos moita acollida. Pouco tempo que o celebramos, pero cada ano pois ven un maior número de expositores. Si o ano pasado chegamos aos 40, pois este ano agardamos poder superar ese número, non? Aínda está aberto o prazo, aínda poden presentarse, pero xa temos máis de 30 anotados, co cal agardamos que cando menos esos 40 volten a estar e incluso poder superalos. Vamos chegando casi xa ao límite de capacidade que temos aquí na Praza do Concello, pero bueno, eu creo que si sigue medrando, pues podríamos ampliarlo tamén incluso á rúa paralela a que dá acceso á praza e teríamos capacidade para seguir aumentando. Si así non lo demandan e sigue medrando, non? E ten o interese que tivo ata agora. E se o tempo nos acompaña, porque a verdade é que o tempo tamén é importante ou foi durante estas edicións para que a xente se poida chegar a ver o Belén e disfrutar tamén do mercado de Nadal nese fin de semana.
Un mercado de Nadal no que poderemos atopar pois todo tipo de produtos, pero tamén artesanía, non?
Sí, un pouco o que buscamos é que, sobre todo, produtos artesáns, que se diferencien do que a fabricación industrial, o que podamos atopar en calquer tenda de agasallos en calquer cidade, e sobre todo relacionados con Nadal, tanto como gastronomía, como elementos de artesanía tradicional, non de un pouco cabida, pero sobre todo priorizamos ese tipo de postos con respecto a outros, non? Ainda que si temos capacidade para dar acollida, pues tamén acollemos a outro tipo de postos, pero sempre priorizando esa temática.
Pois non hai mellor Nadal que o que temos aquí na nosa provincia, no Concello de Begonte, e iso queda patente edición tras edición. Dende aquí non nos queda máis, alcalde, que convidar a toda xente, grandes e pequenos, que se acheguen en calquera momento deste Nadal, os meses de decembro e o mes de xaneiro, a este Belén electrónico de Begonte, porque sempre nos vai a deparar algunha sorpresa, algunha novidade. Lembramos que ademais este ano temos figuras novas, por parte dunha donación particular que se facía fai poquiñas datas. É dicir, que sempre é cambiante e o que nos queda é convidar a todo mundo que se pase por aí en calquera momento, non?
Pois ti mismo dices, Carmen, eu aproveito pois que me des a oportunidade de, como alcalde, pois convidar a todos, a aquelas persoas de Lugo, de calquer outra cidade de Galicia e incluso de fora de Galicia, que se acheguen a visitar, dende logo, o Belén de Begonte. E si coincide que ese fin de semana que celebramos o mercado de Nadal se queren achegar, pois poden aproveitar e visitar tanto unha cousa como a outra. E, dende logo, se te dispoñes de máis días, pois visitar todo o que hai para visitar no Concello de Begonte. Un concello tamén que ten unha riqueza patrimonial, medioambiental, todo o que é relacionado ca auga e o medio ambiente que temos no Concello de Begonte, que merece a pena visitar. E, sobre todo, a nosa rica gastronomía tamén, claro. Os establecentes hosteleiros, pois son coñecidos tamén por o seu bo facer e por a comida, rica comida que poden atopar.
No? Damos fe diso. Pois sí, aí está o Belén de Begonte, a gastronomía e, por suposto, todas as maravillas a nivel paisaxístico e cultural que nos deparan en Begonte. Por aí podemos pasarnos para disfrutar de todo isto. Alcalde, don José Ulla, grazas por estar con nós, moi amable.